Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Η συζήτηση στη Βουλή συνεχίζεται. Τώρα βρίσκεται στο βήμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκου, ο κ. Σκανδαλίδης. Είχε προηγηθεί η αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και σε αυτό το σημείο θα πάμε να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση, καλησπερίζοντας και φιλοξενώντας έστω και τηλεφωνικά τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο και βουλευτή, τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο. Κύριε Αντώναρο, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε ξανά μαζί.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εκτιμήσατε, παρακολουθώντας φαντάζομαι και αποσπάσματα, εν πάση περιπτώσει, μέρος της αντιπαράθεσης που προηγήθηκε, ότι ο Πρωθυπουργός συνειδητοποιεί ότι η κυβέρνηση κλείνει τον πολιτικό της κύκλο. Γιατί το λέτε αυτό?
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η τοποθέτηση και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση από Πρωθυπουργό, ο οποίος μέχρι τώρα, ξέρετε, απέπνεε έτσι μια μεγάλη αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση ότι όλα συνεχίζονται. Προφανώς ήθελε να πει ότι αυτόν τον πολιτικό της κύκλο, αλλά βεβαίως νομίζω ότι ομολόγησε ότι τα σημεία τα οποία φτάνουν και σε εκείνον πια, δηλαδή από δημοσκοπήσεις, μετρήσεις, διάφορες παρατηρήσεις οι οποίες γίνεται, ξέρετε, να μην αγιοποιούμε και τις δημοσκοπήσεις, δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει έδαφος πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο υποψιόζονταν και ο ίδιος, κυρίως σε ομάδες οι οποίες παραδοσιακά μέχρι τώρα την υποστήριζαν. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια ένδειξη εκνευρισμού την οποία έβγαλε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Λέτε δηλαδή, συγγνώμη σας διακόπτω, γλώσσα λανθάνουσα?
Γλώσσα λανθάνουσα, ναι, γιατί προφανώς αυτό τον απασχολεί συνέχεια. Δεν μπορεί να μην τον απασχολεί, δεν μπορεί να του λένε όλοι που είναι γύρω-γύρω ότι όλα τι ωραία πάμε και να το πιστεύει. Γιατί ξέρετε, ένας πρωθυπουργός εξαρτάται πάρα πολύ από τις πληροφορίες που παίρνει, από ό,τι μαζεύει γύρω-γύρω από τους συνεργάτες του. Δεν έχει την άμεση, είναι φυσικό να μην έχει την άμεση επαφή την καθημερινή με τον μέσο Έλληνα πολίτη.
Πάντως, κύριε Αντώναρε, οι δημοσκοπήσεις
που φτάνουν είναι ανησυχητικά για εκείνον. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό και έχω και πληροφορίες από το εσωτερικό του Μαξίμου.
Πάντως, οι δημοσκοπήσεις άλλα λένε. Άλλα δείχνουν τουλάχιστον.
Οι δημοσκοπήσεις λένε άλλα. Αλλά οι δημοσκοπήσεις, διάβαζα σήμερα το πρωί, δεν θυμάμαι πού, γιατί διαβάζω πολλά πράγματα, ότι νομίζω στη σημερινή καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, ότι ή στην Κυριακάτικη καθημερινή, εν πάση περιπτώσει, ότι τώρα θέλουν να κάνουν ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις. Γιατί ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις, που είναι και η νέα τάση παντού στον κόσμο, σε εμάς έρχεται καθυστερημένα? Γιατί μπορείς να ακουμπήσεις, να εξερευνήσεις καλύτερα τι σκέπτονται εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σταθερά τηλέφωνα. Γιατί ξέρετε, 69% διάβασα κάπου πρόσφατα των ερωτημάτων που γίνονται στις δημοσκοπήσεις απευθύνονται σε ανθρώπους με σταθερά τηλέφωνα. Μα είναι δυνατόν να το λένε αυτό στην εποχή μας, όταν πάνω από το 60% των ανθρώπων δεν ξέρουν που είναι το σταθερό τηλέφωνο στο σπίτι τους? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέχρι τώρα μένανε άνθρωποι έξω από αυτόν τον κύκλο των ερωτήσεων. Και γι' αυτό και οι δημοσκοπήσεις έχουν πολλά γκρίζα, εγώ θα έλεγα, σημεία. Δεν είναι να τις πετάξουμε, δεν είναι να τις απορρίψουμε, αλλά έχουν γκρίζα σημεία. Και αυτό φάνηκε και την περασμένη Κυριακή στις εκλογές που γίνανε στην Κύπρο, σε μια πολύ μικρότερη κοινωνία από εμάς, με 400-500.000 ψηφοφόρους, όπου έπεσαν έξω όχι ως προς τον πρώτο. Όλοι βλέπανε ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χρυστοδουλίδης, ήταν πρώτος. Αλλά βλέπανε μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Και σε αυτό πέσαν έξω. Αντί για μεγάλη διαφορά 10 πόντων, ο δεύτερος είχε 2,5 μονάδες διαφορά. Δεν μπορεί να μου πει κανείς ότι αυτό είναι μέσα το στατιστικό λάθος. Είναι αστοχία των δημοσκοπήσεων. Γιατί οι άνθρωποι δεν λένε τι θέλουν να ψηφίσουν. Δεν μπορούν να τους αναγκάσουν να πούνε τι θέλουν να ψηφίσουν και ταυτόχρονα δεν ανοιχνεύονται οι τάσεις ευαίσθητων τμήματων της κοινωνίας, όπως είναι οι νεότερες γενιές.
Μάλιστα. Κύριε Αντώναρε, θα ήθελα το πολιτικό σας σχόλιο, την άποψή σας για την επίμαχη αυτή τροπολογία που συζητείτε σήμερα στη Βουλή με αφορμή το ένα άλλο νομοσχέδιο άσχετο για την εθνική άμυνα, που επιχείρει να μπει φρένο στην κάθοδο του πολιτικού σχηματισμού του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές.
Θέλω να πω σύντομα. Το πρώτο είναι ότι βεβαίως η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Εγκληματικές οργανώσεις και άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις, μετάση μάλιστα προς τους νεοναζί, δεν πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο, είναι σωστή αυτή η ρύθμιση που γίνεται τώρα, την τελευταία στιγμή? Γιατί δεν βλέπαμε ότι αυτό ερχόταν, τώρα που διωγγώνεται το ρεύμα, όπως λένε πάλι οι δημοσκοπήσεις, γυρίζουμε ξανά στις δημοσκοπήσεις, υπέρ του Κασιδιάρη και της ομάδας του, 2 μήνες, 3 μήνες πριν από τις εκλογές βιαζόμαστε να το κάνουμε. Αυτό, ξέρετε, είναι περίεργο σε μια δημοκρατία. Δεν αλλάζεις τους κανόνες του παιχνιδιού την τελευταία στιγμή, τις κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού. Mm-hmm. Μολονότι ότι δεν χρειάζεται να σας πω, είμαι κάθετα αντίθετος σε όλους αυτούς που εκφράζουν τέτοιες αντιλήψεις και ιδέες, οι οποίες είναι αντίθετες στον κοινοβουλευτισμό και στη δημοκρατία. Και το τρίτο και τελευταίο, δεν είναι πια στιγμή να αρχίσουμε να συζητάμε μήπως πρέπει και εμείς πια η τελευταία χώρα της Ευρώπης να αποκτήσουμε συνταγματικό δικαστήριο και να μην ρίχνουμε την ευθύνη, γιατί αυτό κάνει αυτή mm-hmm. η ρύθμιση mm-hmm. στον Άριο Πάγο, που δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε τις ειδικές πώς θα σας το πω έτσι, νομικές και πολιτικές ταυρόχρονα αντιλήψεις για να κρίνει κάτι τέτοιο. Αυτά όλα κρίνονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες από τα συνταγματικά δικαστήρια. Εγκαίρως όμως, όχι την τελευταία στιγμή.
Κύριε Αντώνα, θέλω να ζητήσω λίγο την ανοχή σας. Θέλω να επιστρέψουμε λίγο στη Βουλή, διότι ενώ συζητείτε νομοσχέδιο για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, βλέπω τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, όπου είναι το πρόσωπο των τελευταίων ημερών με αφορμή την υπόθεση του γιου του που ήρθε στο προσκήνιο. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Θεοδωρικάκο, να δούμε αν απαντά, γιατί προφανώς υπήρξε σύγκρουση λίγο νωρίτερα. Για να επιστρέψουμε λίγο στη Βουλή και θα επανέλθουμε, κύριε Αντώνα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Κόλλη.
Για 2 λεπτά το λόγο στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, που μου εξήγησε εμένα προσωπικά και παίρνω την ευθύνη για λόγους άκρως υπηρεσιακούς, πρέπει να αποχωρήσει. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο και αμέσως μετά το λόγο θα πάρει ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο κύριος Κατρίνης. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι 2 τροπολογίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο εν λόγω νομοσχέδιο, με τις οποίες ρυθμίζουμε 2 θέματα του προσωπικού. Η πρώτη αφορά την λειτουργία του λεγόμενου ειδικού λογαριασμού.
Όχι, δεν αφορά. Αφορά τροπολογίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Απλά δεν είχαμε δυνατότητα να ακούμε παράλληλα όση ώρα είμαστε στον αέρα, κύριε Αντώναρε. Αλλά θα ζητήσω στη συνέχεια το σχόλιο σας για την υπόθεση που έχει προκύψει με την εμπλοκή του κυρίου Θεοδωρικάκου. Για να ολοκληρώσουμε το ζήτημα που περιγράφατε λίγο νωρίτερα.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αυτές είναι 3 παρατηρήσεις. Mm-hmm. Βεβαίως δεν είναι καθόλου ευχάριστο να είναι στη Βουλή. Το έχουμε ζήσει άλλωστε στο παρελθόν με τη Χρυσή Αυγή, νεοναζί. Και να προσπαθούν να περάσουν πολύ συχνά δια της πλαγίας οδού με τραμπουκισμούς, με μαγκές, με διάφορα κόλπα τα οποία εφευρίσκουν κάθε στιγμή, τις απόψεις τους οι οποίες είναι αηδιαστικές και απαράδεκτες στη δημοκρατία. Αλλά δεν πρέπει να αναρωτηθούμε πώς φτάνουν τώρα ξανά οι δημοσκοπήσεις να τους δίνουν 5 και 6%. Τι έγινε? Γιατί σπρώχτηκαν ενδεχομένως τέτοια κομμάτια του πληθυσμού προς τα εκεί? Μήπως τα αποξένωσε η σημερινή κυβέρνηση με τη συμπεριφορά της? Τώρα τρέχει και φτάνει, ναι, και δεν φτάνει. Γιατί προφανώς με την απαγόρευση αυτή, η οποία όπως σας είπα τίθεται μέσα στα πλαίσια που σας είπα μόλις προηγουμένως, ελπίζει ότι έτσι θα μπορέσει να πάρει εκείνη τις ψήφους που θα πηγαίνανε προς αυτό το κόμμα. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό δεν θα γίνει. Οι ψήφοι αυτοί είτε θα μείνουν σπίτι τους, είτε θα διασπαρούν σε άλλα μικρότερα κόμματα και μπορεί βεβαίως έτσι να εμποδιστεί η είσοδος ενός τέτοιου ακροδεξιού, υπερδεξιού, νεοφασιστικού και ναζιστικού κόμματος στη Βουλή, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν θα ωφεληθεί από αυτό. Και εν πάση περιπτώσει έτσι δεν εξυπηρετείται η ομαλή λειτουργία του συνταγματικού πλαισίου, με την έννοια που σας είπα, ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται τελευταία στιγμή. Έπρεπε 1, 2, 3 χρόνια πριν, είχε καιρό ο κύριος Μητσοτάκης.
Σίγουρα από το Μάιο του 2020, οπότε και ανακοινώθηκε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης κινείται στην κατένθεση να μετασχηματίσει τη Χρυσή Αυγή.
Ακριβώς. Και μπορούσε από τότε να το κάνει. Άλλωστε, είναι πολύ ενηχολητικό, εγώ δεν σας το κρύβω αυτό, ότι η δίκη αυτή, δηλαδή σε δεύτερο βαθμό, τραβάει τόσο πολύ σε μάκρος. Mm-hmm. Είναι δυνατόν τα δικαστήρια να μην μπορούν να αποφασίσουν ποια δίκη έχει προτεραιότητα και να προσαγάγουν τους κατηγορουμένους που έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό στη νέα δίκη? Όλα αυτά είναι, ξέρετε, περίεργα φαινόμενα μιας κακής λειτουργίας του πολιτεύματος στο σύνολό του. Και πρέπει γι' αυτό θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη να προχωρήσει η επίλυσή τους πολύ γρήγορα, χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Άκουσα χθες σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει στη Βουλή ότι από το 24 θα έρθει το νέο μισθολόγιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί δεν το φέρνει αμέσως το μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων? Προχτές είπε κάτι άλλο για το 25. Σε λίγο θα αρχίσει να μας λέει τι θα κάνει το 2035. Όλα αυτά λοιπόν είναι θα και θα και θα, προφανώς για να χαϊδεύουν τα αυτιά κάποιων, αλλά να μην επιλύουν στην ουσία τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό ζητάει ο κόσμος και αυτό θα κριθεί στην κάλπη που θα στηθεί, όπως είπαμε, σε 2-3 μήνες από τώρα.
Επομένως, κύριε Αντώναρε, υποστηρίζετε ότι η τροπολογία έχει προκύψει ως προϊόν από την κυβέρνηση, ως προϊόν διασφάλισης ποσοστών για τη Νέα Δημοκρατία και όχι διασφάλισης της δημοκρατίας?
Κοιτάξτε, η δημοκρατία μπορεί και αμήνεται πάντοτε. Έτσι. Δεν χρειάζεται υπερβολική προστασία και μάλιστα την τελευταία στιγμή. Όταν ακούμε, εγώ είμαι υπέρ, να σας πω κάτι, είμαι υπέρ, όπως σας είπα αρχικά, του περιορισμού της δράσης αυτών των ακραίων μορφωμάτων. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει έγκαιρα. Πρέπει να έχουν τεθεί οι δικλείδες ασφαλείας την κατάλληλη στιγμή. Όχι τώρα που τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Να μην κοροϊδευόμαστε. Η τροπολογία αυτή θα ψηφιστεί. Mm-hmm. Έτσι. Θα περάσει και θα γίνει νόμος του κράτους. Θέλω να δω πώς θα εφαρμοστεί και τι απόνερα θα έχει. Διότι, ξέρετε, περιέχει και ορισμένες ρυθμίσεις, ορισμένες λεξούλες μέσα, όπως οι πραγματικοί ηγέτες, mm-hmm, και αυτά τα πραγματικά πρόσωπα, τα οποία και αυτά αποκλείονται, τα οποία μπορεί να τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Έτσι. Όταν κάποιος θελήσει για δικούς του λόγους να αποκλείσει κόμματα τα οποία, αν θέλετε, θα είναι στην κρίζα ζώνη. Υπάρχουν και κόμματα που είναι στην κρίζα ζώνη. Εμείς, ξέρετε, παλιότερα στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, δεν λέγαμε ότι το λαός, ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, ήταν κόμμα εκτός του συνταγματικού τόξου. Αλλά τι λέγαμε? Ότι δεν θα συνομιλήσουμε και δεν θα συνεργαστούμε με τα άκρα. Και εννοούσαμε αυτό το συγκεκριμένο κόμμα, του οποίου τότε επικεφαλής ήταν ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αυτά λοιπόν, πώς θα μπορέσουμε να προφυλάξουμε τη λειτουργία της δημοκρατίας από την εφαρμογή διατάξεων οι οποίες είναι πολύ γενικόλογες, πολύ γκρίζες? Εμένα αυτό με ανησυχεί. Θα έπρεπε λοιπόν να είναι σαφές το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται, πρώτον αυτή η ρύθμιση, και δεύτερον να μην γίνεται την τελευταία στιγμή.
Μας. Θέλω να σταθούμε σε μια πρωτοβουλία που αναλάβατε εσείς μαζί με τέσσερα ακόμη πολιτικά πρόσωπα. Όλοι βρεθήκατε στο ίδιο πολιτικό μετερίζει την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή. Μια κοινή δήλωση που υπογράψατε οι πέντε για τις υποκλοπές. Πώς προέκυψε αυτή η δήλωση και ποια ήταν η αφετηρία της?
Τους συγκεκριμένους 5-6 κατά καιρούς, ξέρετε, μπορεί κάποιος να, μια στιγμή να μην μπορεί να υπογράψει, να λείπει κλπ. Όλα αυτά συμβαίνουν. Έχουμε συνεργαστεί και έχουμε διατυπώσει πολλές κοινές απόψεις τα τελευταία 1,5-2 χρόνια. Δεν είναι η πρώτη. Mm-hmm. Κρίναμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, μετά από μια σιωπή αρκετών μηνών, ότι έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια κοινή δήλωση που θα εκθέταμε ακριβώς αυτές τις ανησυχίες μας για το θέμα των υποκλοπών. Δηλαδή, τη μη επαρκή διερεύνηση από τη δικαιοσύνη με τους ρυθμούς που θα έπρεπε να έχει γίνει, διότι έχουν περάσει περίπου 6 μήνες από την πρώτη αποκάλυψη και δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτε. Αντιθέτως, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ασχολείται με άλλα μικρότερα θέματα, όπως φερρυπίν να δέχεται την μήνυση την οποία του κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, την προπερασμένη εβδομάδα, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Δεν είναι δουλειά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θα πρέπει κανονικά να τον παραπέμψει στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημελιωδικών. Και δεύτερον, ότι δεν βλέπουμε να αναλαμβάνει την πλήρη αντικειμενική πολιτική ευθύνη για όσα έχουν συμβεί, είτε με γνώση του, όπως πιστεύουμε εμείς, όπως πιστεύω εγώ, αν θέλετε, ακόμη ακριβέστερα, είτε χωρίς τη γνώση του, δηλαδή πίσω από την πλάτη του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το λέω αυτό διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε από την πρώτη μέρα που έγινε Πρωθυπουργός να πάρει υπό τον έλεγχό του, υπό την ευθύνη του, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κανείς δεν το επέβαλε, κανείς δεν το ζήτησε. Μόνος του το έκανε. Και ό,τι συμβαίνει εκεί, είτε με γνώση του, επαναλαμβάνω, είτε χωρίς να το ξέρει ο ίδιος, είναι προσωπικά δική του ευθύνη. Το να μας λέει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την 15η ή 17η, δεν θυμάμαι, δεν έχω χάσει το μέτρημα, θεωρία και αφήγημα ότι πρόκειται για λιπαρά δίκτυα τα οποία διακινούν αυτά απλώς, έκαναν τις παρακολουθήσεις. Μα αν υπάρχουν μέσα στην ΕΥΠ τέτοια δίκτυα, πάλι η ευθύνη είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή λοιπόν είναι μια ανησυχία την οποία έχουμε και χωρίς να θέλω να πω ότι ξέρετε εκφράζω απόλυτα τις απόψεις, γιατί ο καθένας από εμάς έχει και διαφορετικές απόψεις που μπορούν να αποκλίνουν, αλλά αυτή η δήλωση μας εκφράζει όλους. Αυτά που συμβαίνουν είναι πρωτοφανή στην ελληνική δημοκρατία που έχει ζωή κοντά 50 χρόνια, 49 χρόνια τώρα από την πτώση της δικτατορίας της Χούντας. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια μαζικότητα παρακολουθήσεων. Δεν έχει ξαναγίνει.
Ωραία. Τώρα μου δίνετε μια καλή αφορμή, κυρία Αντώνα, να σας διακόψω. Επειδή βρεθήκατε στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού επί σειρά ετών, ήσασταν στο στένο πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου τότε, της διακυβέρνησης δηλαδή του τόπου. Και ήθελα να σας ρωτήσω, άρα η διαφορά είναι του τότε με το σήμερα, αν είναι πιο μαζική αυτή η πρακτική ή όχι. Θέλω να πω.
Δεν υπήρχαν τέτοιες. Βεβαίως γίνονται νόμιμες και απολύτως συμβατές με το Σύνταγμα παρακολουθήσεις για δύο λόγους. Αυτή είναι και ξέρετε, ένα μέρος της δουλειάς της ΕΥΠ. Πρώτον, για εθνικούς λόγους και δεύτερον, για όταν υπάρχει υποψία για βαριά κακουργήματα, ποινικά αδικήματα. Αλλά όταν εδώ φτάνει η κυβέρνηση τον Αύγουστο και ομολόγησε ότι είχε 15-16.000 τέτοιου είδους παρακολουθήσεις και λέει ότι είναι νόμιμες, εννοούσε προφανώς νομότυπες, αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι, ξέρετε, 5 φορές επάνω από όσο γινόντουσαν όλα τα χρόνια, όχι μόνο στη διακυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, αλλά και στη διακυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και αργότερα και στη διακυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και αργότερα, όπως έχω πληροφορηθεί, και από τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και πριν από εμάς στη διακυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Να παρακολουθείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες. Για ποιον λόγο? Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός των σωμάτων των ενόπλων δυνάμεων, η υπεύθυνη της αστυνομίας. Αυτά όλα, ξέρετε, είναι πρωτοφανή. Για ποιο λόγο τους παρακολουθήσαν? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν υπεύθυνοι, ύποπτοι, με συγχωρείτε, ήταν ύποπτοι για αντεθνικές ενέργειες. Μα αν είναι, δεν πρέπει να βρίσκονται πια στη θέση τους. Θα έπρεπε να είχαν απομακρυνθεί. Αλλά για να φτάσεις να παρακολουθείς τον τάδε υπουργό, και λέω τον Κωστή Χατζηδάκη, που έχει αποδειχθεί ότι, ξέρετε, με βάση τα στοιχεία της ΑΔΑΕ, ότι παρακολουθεί το. Γιατί δεν παρακολουθούσαν τον άνθρωπο? Για ποιο λόγο? Δεν μας είπε κανείς. Και με ενοχλεί, γιατί με τον Κωστή Χατζηδάκη μας συνδέει και φιλία και προέρχεται και από το δικό σας γεωγραφικό χώρο, την Κρήτη. Αυτό εννοώ, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θητεύσει σε πάρα πολλές κυβερνήσεις. Ξέρετε, και η δική του έτσι λίγο παθητική στάση, το λέω με πραγματική ευαισθησία και φιλική διάθεση, μου προκαλεί μεγάλη ενόχληση, αν μη τι άλλο. Έτσι. Γιατί τον γνωρίζω τον Κωστή Χατζηδάκη. Έτσι. Δηλαδή, δύο πράγματα μπορούν να περάσουν από το μυαλό μου. Ή ότι υπάρχει κάτι με τον οποίο τον πιέζει ή τον εκβιάζει ο Μητσοτάκης, ή το δεύτερο, ότι η υπουργική καρέκλα είναι πιο σημαντική από την προσωπική ευθυξία που πρέπει να έχει και την ευαισθησία που πρέπει να έχει ο καθένας. Έτσι.
Αυτή η παθητική στάση πάντως που περιγράφεται για την περίπτωση του κυρίου Χατζηδάκη, δεν αφορά όμως μόνο τον κύριο Χατζηδάκη. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα που έχουν έρθει στο προσκήνιο ότι παρακολουθούνται. Άρα, που θέλω να καταλήξω για να θέσω το ερώτημα, όλοι αυτοί δεν ενοχλούνται ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που δεν προσφέρουν, για παράδειγμα, στη δικαιοσύνη, διότι ελάχιστοι και κατά σύμπτωση μόνο από την αντιπολίτευση έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για τις παρακολουθήσεις?
Μην ξεχνάτε, προσέφυγε και ο πρώην ευρωβουλευτής, ο νυν ευρωβουλευτής και πρώην της Νέας Δημοκρατίας,
ο Κύρτσος.
Έτσι. Προσέφυγε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, που ήταν και το πρώτο θύμα αυτής όλης της βρωμένης ιστορίας. Προσέφυγαν και μερικοί όλοι, όπως είπατε σωστά, από την αξιωματική αντιπολίτευση, από την αντιπολίτευση. Και μου κάνει εντύπωση ακριβώς, γιατί πρόσωπα τα οποία θεωρώ ότι τους διακρίνει και τους χαρακτηρίζει η εντυμότητα, δεν κάνουν αυτό το απαραίτητο βήμα. Γι' αυτό και σας είπα προηγουμένως, ή είναι ο φόβος της απώλειας του αξιώματος, ή κάτι άλλο υπάρχει, ακόμη πιο σκοτεινό, ακόμη πιο βρωμερό, ένας σε εξέλιξη εκβιασμός ή πίεση, ψυχολογική πίεση, από την πλευρά αυτών που έχουν κάνει τις παρακολουθήσεις. Οπότε αυτό είναι, ξέρετε, ακόμη πιο επικίνδυνο, ακόμη πιο δυσάρεστο για τη λειτουργία του πολιτεύματος. Να υπάρχουν δηλαδή αξιωματούχοι σε υψηλά επίπεδα, όπως είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι μαθαίνουν, διαπιστώνουν ότι τους έχουν παρακολουθήσει, δεν διαψεύδουν το περιεχόμενο των απομαγνητοφωνήσεων όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί, και παρόλα τα αυτά συνεχίζουν να μένουν στη θέση τους. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, τι άλλο να πω. Μπορούμε να διανοηθούμε ότι αυτό θα συνέβαινε στο παρελθόν στην ελληνική δημοκρατία? Μπορούμε να διανοηθούμε ότι αυτό θα συνέβαινε ατιμωρητή σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα? Όχι βέβαια. Γι' αυτό και ακριβώς οδηγηθήκαμε, για να καταλήξω, στην αναγκαιότητα αυτής της κοινή δήλωσης, η οποία, όπως θα είδατε, έχει μετρήσει τα λόγια της. Mm-hmm. Δεν είναι δήλωση η οποία έχει υπερβολικό ή κατηγορηματικό ή καταγγελτικό χαρακτήρα. Έχει δήλωση η οποία ζητάει από τους αρμοδίους να κάνουν απλώς το καθήκον τους. Και αυτό πρέπει να ζητάμε κάθε τόσο.
Κλείνοντας, κυρία Ντόναρε, θα ήθελα μια απάντηση, σχόλιο σε όλους όσους, λόγω της σκληρής κριτικής που ασκείτε στην κυβέρνηση, σας χρεώνουν ότι πλέον έχετε προσδεθεί στο άρμα της Κουμουνδούρου. Τι απαντάτε?
Έχω προσδεθεί στο άρμα όλων όσα πίστευα πάντα στη ζωή μου. Καλό λοιπόν όλους να ανατρέξουν σε δηλώσεις που έχω κάνει στο παρελθόν και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε άρθρα τα οποία έχω γράψει παλιότερα ως δημοσιογράφος πριν γίνω κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι απόψεις τις οποίες πάντοτε πίστευα, και γι' αυτό ακριβώς τις διατύπωνω και τις διατύπωσα πάντοτε σε όλο αυτό το διάστημα με ξεκάθαρο τρόπο. Ξέρετε, οι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν ξεκάθαρα τι σκέφτεσαι. Ο στρογγυλεμένος λόγος ανήκει σε άλλες εποχές, κύριε Κόνστα. Ειδικά οι νεότερες γενιές βαριούνται αυτό τον πολιτικό λόγο.
Ναι. Θα είστε υποψήφιος? Έχετε δεχθεί πρόταση από κάποιο κόμμα? Από ποιο και αν θα είστε?
Δεν έχω καταλήξει σε τίποτε ακόμη. Αυτό θα το μάθετε όταν έρθει η ώρα, και νομίζω ότι δεν απέχει πολύ αυτή η στιγμή.
Έχετε δεχθεί πρόταση?
Κοιτάξτε, οι προτάσεις από κοινοβουλευτικά κόμματα για κάθε πρόσωπο που έχει δραστηριοποιηθεί στο δημόσιο τομέα, στο δημόσιο χώρο, είναι κολακευτικές και τις λαμβάνω όλες πολύ προσεκτικά υπόψη μου.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Κύριε Ντόναρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και την βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Ντόναρος. Πήραμε και την είδηση εδώ ότι ενδεχομένως να είναι υποψήφιος βουλευτής. Δεν επιμείναμε περισσότερο, αλλά αντιλαμβανόμαστε σε σχέση με την κριτική και την πολιτική τοποθέτηση τα τελευταία χρόνια του κυρίου Ντόναρου. Που κλείνει σε περίπτωση που αποφασίσει ο ίδιος να εκθέσει αυτόν στην κρίση των πολιτών, είναι πιο κοντά στην επιλογή, και αυτό άφησε να εννοηθεί, στην επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό με να επιβεβαιωθεί, να διαψευστεί το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.